Бейжің уақыты сағат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлән, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға асыққан тыңдарман қауым.
Әсем әуеннің бүгінгі берілімі өздеріңізбен жүздесіп үлгірді. Алдағы уақыттарда ұлы отанға, туған жерге, ақ махаббатқа арналған әсем әндермен халықтық әуен күмбірлі күйді назарларыңызға ұсынатын боламыз.
Ән күй десе елеңдеп құлаққа жағымды өндерді естігенде қайта-қайта тыңдауға асығатынымызды бәріміз жоққа шығара алмаймыз. Бүгінгі бағдарламамыздан сондай әсем әуендер кезек алады.
Ендеше назарларыңызға әдемі әнкелерді ұсынамыз.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді. Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақытты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға, туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Алғашқы тыңдайтын әндеріңіз Қадыл Ахметұлының әні «Отан».
Бай тақталам.
Туған жер
Әбіл Нұрбекұлының орындауында «Туған жерге сағыныш».
Сағынышым жетелеп, орындаған Отанбек Еңсеханұлы.
Қара қосқа толып, қара дөңде қаз тұрды, көк шалғанға еңбекте. Қара тауға талпынған самайынды сүйетін қоңыр самалан қалып ыстық маған туған жер қара тасың алтынна Бойынан сыбызғығып қурайды, сырнайғығып қияқта, қайқулаған қосқарға.
Жүзген теңіздегі
көңілім алып ұшып сені іздеді,
біле алмай отырмынау бәрін бірдей.
Жүрегім жүрегіңмен,
жүрегім жүрегіңмен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббатқа арналған әндерді назарларыңызға ұсынатын айтым сәлем қаламқас айдары.
зар таба алмай өмірде зарыққанмын. Ақ құдай бол жаным ау, сен жолықтың, мен де сенің қасында
өзіңе тартып керілгенде мен бір ғажап сезім бұйдам. жашыр жаным жасырма сәлі сен. Еркелі дейін аққуым көріп, бақ жұлдызым деп маңдайымдағы, ұшайын сенің шаттығың болып, өмірлігім деп талдайымдағы. Бір ғажап сезім бұйдалық мені, өзіңе қарай жақындатады. Өзгеден жүрек қызғана сені, бұл ғашыр жаным жасырма сәні. Бір ғажап сезім бұйдалық мені, өзіңе қарай жақындатады. Өзгеден жүрек қызғана сені, бұл ғашыр жаным жасырма сәні.
Ашықпын білмесем сені алаңдап, күндерім көңілді өтпейді. Ғашықпын қалқа өзіңе, қара қат мөлдір көзіңе, ынтызар болып тұрамын, сүйемін деген сөзіңе, ынтызар болып шексіз қолай сүйгені. Ғашықпын қалқа өзіңе, қара қат мөлдір көзіңе, ынтызар болып тұрамын, сүйемін деген сөзіңе. Ғашықпын қалқа, ынтызар болып тұрамын, сүйемін деген сөзіңе, ынтызар болып тұрамын, сүйемін деген сөзіңе, сүйемін деген сөзіңе.
Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда,
көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
есік алмы топ шеңгел, топ шеңгелге келсең кел, топ шеңгелге келуге өзің өзің ай сен сен
Yeah.
Дәулет Халықұлының орындауында «Жігіт жирен».
Халық күйі Сұрмерген орындаған Нұрданқожа Солтанқожаұлы.
Халық күйі өмір толғауы орындаған Бейілхан Қали Акбарұлы.
Yeah.
Касымбай Кусайынулунун орундауында халык күйү Аксагайуу.
Бізге тиген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуінден шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуінің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін, Бейжин уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнар Әуелханқызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарқызы.
Бақылаушы Иршат Сейткамалұлы.
Бейжин уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабарошар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұны. Кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасы шешуші кезеңге өтті. Еліміз екіден тарықтырмау, үшті қамтамасыздандырудағы көрнекті мәселелерді күш